los pensamientos lentos, los hoyos pesan por desgaste un alento entre gigantes de cemento, sobreviviendo los ánimas en las junglas de asfalto, sin apenas derechos, con pesares los peitos, sea ilusión, enseñeiro o arsena. Pesas do xogo de economía sen valor, oito números, unha letra, vida inútil, os ollos pechanse a lucega, sen ver quen disfruta da paisaxe, pasos guiados esbarando pola laxe, nunha caída que non vai rematar, como un pesadelo que non se pode despertar.